og derfor tenkte jeg bare at vi skulle be sammen før jeg deler. Og jeg kommer sikkert ikke i landet, jeg kommer sikkert ikke til den konklusjonen i løpet av en halv time. Men jeg har lyst til å snakke om et tema som heter skam. Og alle kjenner oss igjen at det kan være tider i livet der skam er fremtredende. Jeg kom på at når jeg har ikke tenkt på det, aldri snakket om det, men når jeg var ganske ung, så rødde meg av og til. Og visste aldri hvorfor. Men det var ubehageligt. Og det var sikkert noe som slo inn i, altså du kom i en situasjon der du følte det ubehagelige. Du var ute av kontroll på en måte. Og jeg tror de fleste lever med det. Men det er en type skam, tror jeg, som er ganske grunnleggende i vår tid, som vi aldri snakker om. Jeg vet det gikk en fjernsynsserie som ikke jeg har følt med på, men det satt et tema på dagsorden, ikke minst blant mange unge, som viser at det var et tema som mange interesserte seg for, eller vågte å snakke om. Guds ord snakker om det. Og der er mange ting som vi kunne tatt opp rundt det, sånn at vi bare kjenner at det er en frigjørende kraft gjennom den hellige ånd, som er sterkere enn alle krefter og alle makter og myndigheter. Jeg snakker med pastor Rashid, jeg gjorde det faktisk i går også, nede fra Syria, og hvis jeg spør hvordan går det, så vil jeg også gjerne høre, er du berørt av krigen, eller bomber der du, og da sier han nei, vi snakker ikke så mye om det, så han, we are going to conquer evil with God. Altså, vi er godt. Så han sier bort. Så han snakker ikke så mye om det, og vet at flere syrer kan rapportere om hvor alvorlig det er, men han sier, vi skal overvinne det onde med det gode. For der når du inn. Jeg tror også at vi som menigheter rundt omkring kan ha gjort ting og oppført oss på en sånn måte at det også har skapt avstander. Men det var ikke det jeg tenkte. Skal vi bare be den hellige ånd være her, så du får gjenkjenne litt av Guds hjerte når vi også forkynner Guds ord med vanskelige tema. Ja. Hellige ånd, takk for at du er fantastisk. Takk for det at du vil oss vel, du vil åpne ting for oss som vi kanskje ikke har sett før. Du gir oss håp, du gir oss fremtid midt i en tid der er mange brytninger. Kom, Hellige ånd, med ditt nærvær for oss alle sammen når ditt ord blir forkynt. Ja. Det er skam, det er, jeg slo opp i Store Norske og Wikipedia, det sa at skam er en ubehagelig følelse som du gjør at du føler deg avslørt, mislykket, liten, ønsker å skjule deg, ensom. Jeg tror det er en opplevelse mange unge kan ha, mange voksne også, men vi snakker ikke om det. Fordi at det er sterke følelser som gjør at du holder deg tilbake. Mange trekker seg bak for at det er et eller annet med mitt liv som det trenger ikke være noe du hverken har gjort eller noen ting, men det kan hende at du lever igjen, har en arv, du har noe som følger med deg som gjør at frykt, nei, at skam blir en driver. Ja, så tenker du, ja, det går over. Ja, jeg tror at Bibelen vitner om at uansett hva som reiser seg mot oss, så har Guds kraft og Jesus sin oppstandelseskraft større kraft enn følelser. Men følelser kan være så dramatiske at jeg kan ikke si at alt er skyldes da, men i dag, statistikken viser at 1 million tar sitt eget liv i hele verden, altså, hvert år. Og hva er drivkraften? Drivkraften er sikkert at jeg har ingen verdi, jeg har ingen fremtid, det er sterke følelser. Og jeg tror at alle de skulle unngått å velge å ta sitt eget liv. Fordi det er en pakt, der er inngått en avtale på Guds vegne, så han vil gi liv til den som føler at livet er håpløst. Men noen må fortelle det.
Ja, amen.
Sant? Og det en ungdomsgenerasjon i dag som har så høye ideelle mål hvordan livet skulle ha vært, at hvis du faller litt utenfor, så kommer det sterke følelser av at jeg er mislykket. Jeg faller litt utenfor. Og jeg sier ikke alle de tar sitt eget liv langt ifra, men bare sier, statistikken viser at hvis du legger sammen alle ulykker, alle kriger, alle som blir drept av ulike ting, ikke av naturlig død, men av en eller annen form for dramatisk ulykke, så er selvmord i sum langt over alle andre. Så det er ikke et lite problem eller en liten ting som skjer. Jeg tror vi må bare kjenne at vi som menighet har en besøkelsestid. For Jesus ga sitt liv nettopp for deg som følte at livet var meningsløst. Men noen må fortelle det. Og jeg tror ikke fortellingen er nødvendigvis slik. Bare kom inn i disse lokalene og bli lik oss, så er livet redde. Det er kanskje bare enda et nytt krav til å oppfylle en eller annen forventning av livet som du ikke lever opp til. Men jeg tror den hellige ånd er sånn til stede at det er mulig å bryte også i den generasjonen som vi lever i. Men det begynner kanskje med bønn. Og du ber for mange allerede, men bare kjenn det nytte. I Bibelen så står, jeg skal fortelle en historie, i Bibelen står det om en mann som heter Mefiboset. Da kommer en jod inn i der, og i enkelte bibler så står han uten, men den nyeste står bare sånn at hvis dere tror at jeg skriver feil, det er ikke min feil, det er rett og slett disse som oversetter. Men vet du hva? Hans navn, vet du hva det betyr? En som bortdriver skam. Da er det interessant å se, hvorfor fikk han dette navnet før han ble født? Altså, når han ble født, så ga de han det navnet, og så ga han det navnet, han som bortdriver skam. Hvorfor fikk han det navnet? Jeg forstår jo at Jesus skulle ha hatt navnet, og det har han jo alltid, men her var det en person. Og la oss se, hvorfor fikk han det navnet? Jo, jeg skal bare ta litt av historien, sånn at du er med meg. Du kan lese i 1. Samuels bok, 2. Samuels bok, du vil se historien om Saul, Jonathan, Mefiboset og David. Saul var far til Jonathan, Jonathan var far til Mefiboset, og David står litt på siden der. Ok? Så er du for deg, nå har jeg tatt slektstreet på den korte. Og jeg kan høre deg etter gudstjenesten, vil jeg sjekke deg om du vet rekkefølgen der. Sant? Men ok, kong Saul, bestefar til han som bortdriver skam. Han var den første kongen i Israel. Opp til da så hadde de hatt profeter og dommere som styrte, men nå sier de, nå er vi lei av det, nå vil vi opprette en form for demokrati, vi velger vår egen konge, og han skal være så sterk at han slår alle nabostatene eller landene, så at vi kan få det landet som er vårt. Enkelt og greit. Og da valgte de en som var et hoved høyere, han var den flotteste i Israel, han var et hoved høyere og størkere, han kom fra en rik familie, han var perfekt. Det var liksom normen. Han skal vi ha som konge. Han ble jo et forbilde, han kunne sette normen, og han kom fra en rik familie, han ble valgt til konge. Han var sykt perfekt. Og alle så opp til han. Og det er sånn i dag også. Vi ser opp til det perfekte. Det bildet er bare maling, det er ikke fra den tiden der, altså. Men så skjer det noe i Saul sin regjeringstid. Og Gud var med han fra starten. Han var salvet til å være konge. Samuel, han hadde salvet han. Han var ikke enig i folkets beslutning, men han sa at dere skal heller få den kongen dere ber om, og jeg vil støtte dere. Men så skjer det at plutselig så var det en David som kom fra en helt annen, han kom fra et fattig gård, yngste mann i flokken, han var ingenting å se opp til. Men han slo god hjerte, jeg kjenner, husker dere. Men så begynte, særlig damene, så begynte å synge og rope. Saul slår 1000, men David slår 10000. Hva skjer da med Saul? Så kom sjalusien, irritasjon, kom alle de følelsene som han kunne ha gått til Gud med å si, hjelp meg. Men, så begynte han å ordne opp. Jeg må jo leve opp til det perfekte bildet som jeg er. Så ser vi at han forandret fra å ha vært på en måte lydig mot Gud. Så begynte han å bli styrt av menneskefrykt. Hva sier de om meg? Så forlot han på en måte kallet sitt. Og så begynte han og gjøre ting som han aldri skulle ha gjort. Han begynte å offre på et tidspunkt som Gud aldri hadde bedt han. Gud har spørt når han slo Akab og en konge og krigere, og han sa, så sa Gud til han, ikke ta noe, drep alt, gjør deg ferdig med det, og ikke ta noe i bytte. Så jeg fant noe ut, jeg kunne jo alltid greit å ha noe av det. Og så begynte han å bli så desperat til slutt at han begynte med sånn, han ville snakke med avdøde folk. Og så gikk han til en spåkvinne, og så begynte han å bevege seg inn i en verden som han aldri skulle ha gjort. Hva var problemet hans? Det var en forventning om at han skulle være perfekt. Han skulle ha et hoved høyere, han skulle leve opp til et bilde som ikke var hans lenger. Og jeg tror det er noe av det vi opplever i dag også. Det perfekte blir en fiende for livet. Men vi som tror på at det finnes en som gjør oss perfekt gjennom Jesu blod, ser på en helt annen måte på hva som er perfekt og ikke perfekt. Ærlighet er bedre. Lydighet er bedre enn offerstående. Men er det ikke med meg? Jeg tror vi kjenner at disse kreftene er veldig store for Saul. Så blir det rett og slett for mye for ham. Han hadde en større menneskefrykt enn Guds frykt. Og så går han hen inn i en krig og leder krigen og ser at hans sønner blir drept av fienden. Og i frykt for å møte hva folk sa, i frykt for å møte sin svaghet, i frykt for å møte et nederlag, og skammen for å ikke leve opp til det bildet som han prøvde oss å være, så styrte skammen han så mye at det var bedre å ta sitt eget liv enn å møte folk. Så det er sterke krefter, folkens. Så tar jeg neste i slekta til Mefiboset. Det er faren. Han heter Jonathan. Og Jonathan betyr gitt av Gud. Da er det håp. Sant? Altså, sønn til kongen selv, og husk på, Jonathan, han var jo kronprins. Han var arving. Så han var jo vant til å ha flust av alt. Men så skjer det at far begynner å bevege seg vekk fra kallet sitt. Og Jonathan, han begynner å tenke, hvem skal jeg følge? Han traff David, som, ja, dere kjenner jo David, ung gutten som også ble salvet senere til konge. Men David var ikke noe stor og kraftig, han var ikke noe fantastiske. Men hva var det med David som gjorde at Jonathan måtte ha en kontakt med ham? David hadde en gudsfrykt. Han var vant til å spørre Gud. Han var vant til å være svag. Han var vant til å være gjetergutt. Han vant til å være alminnelig. Men han hadde en respekt for Gud, og han hadde lært seg til å høre Guds stemme. Og derfor vant jo David som hærfører sine slag. Men Jonathan så jo det. Han var jo tronarving, han kunne holdt seg med far. Det som var vellykket. Og David bare har sagt det, han dør også i den samme krigen som faren gjorde. Jonathan, ja. Men Jonathan hadde sett noe som David hadde, som han ikke hadde hjemme i all sin rikdom. Skal vi se. Jonathan gjorde en pakt med David. For han sa, det du har vil jeg ha. Jeg vil være med deg fremfor å være med min fars arv. Det er ganske interessant. Han ga avkall på ganske mye. Og i en periode så sprang han mellom far og David. Og han visste det at jeg holder meg til David, men jeg har lydighet mot far. Far har autoriteten, far er kongen. Og han svek ikke far, men han holdt seg til David. Og hver gang Saul var ute etter for å drepe David, så var Jonathan inne og sa at nå er far galen, nå må du stikke, nå må du gjemme deg. Dette går galt. Så han hadde en lojalitet til David som var helt spesiell. Det ble inngått en pakt mellom de to som Jonathan, som reddet livet til Jonathan. Men han er altså far til Mefiboset. Jeg skal bare gå litt tilbake. Den pakten der var en avtale, livslang pakt. Du og meg lever også under en pakt som ble inngått med Jesus og Faderen selv. Han måtte oppfylle begge sider. Men det er interessant, fordi at arvingen som vi kommer til, altså Mefiboset, han visste ikke om den pakten som var inngått. Og vi lever i en tid der mange lever uten å vite at det er inngått en pakt over deres liv som gjelder frelsen, som gjelder livet, som gjelder anerkjennelsen, gjelder styrken, som er det motsatte av skammen. Er vi her? Det er en utfordring for oss. Gud, man har lyst til å bringe godt nytt inn blant de som kjenner at livet ikke er verdt å leve. For det er en pakt som er inngått, som er større, som er kraftigere enn den pakten som Jonathan og David inngikk. Men jeg tror dette er et bilde på den pakt som vi lever under, og som har all grunn til å si, kjære Gud, med lengte til å se at andre får vite at det finnes en pakt som snur opp ned på livet. Amen. Ja. Så må vi gå videre. Du kan gå hjem og lese teksten, for det står i 1. Samuels bok, 2. Samuels bok, en fantastisk historie sett i perspektiv av den pakt som vi lever under. Mefiboset, når bestefar tok sitt eget liv, Jonathan, far, ble drept samme krigen, alle onklene ble drept, og så var det da total krise. Tenk, han var jo også arving i tredje ledd, sant? Han var vant til at alt var på plass, og så raser alt. Og så han sitter igjen med, fremfor æren, så sitter han med skammen. De andre dør, og han sitter med skammen. Så står det, da Mefiboset var 5 år gammel, han kunne ikke hatt sjanse til å gjort mye galt. Ingenting, folkens. Men han satt med skammen. Sant? Og kanskje finnes det mange som sitter med en skam som ikke er årsak til det hele tatt. Men det har bare kommet noe inn som gjør at du blir helt lammet. Jeg tror det er tid. Det bringer håp. Han kjente selvsagt over at bestefar, som var kongenes toppen, hadde ødelagt så mye at han skjemtes. Han hadde en far som hadde mistet livet. Han visste ingenting om pakten som far hadde gjort med David. Han visste bare at David, denne mannen som de hadde kjent, var blitt konge. Hva ville han gjøre med han? Livet er ute med meg. Så var det en dame, en som passte på, en som tilhørte Saul sin tjenerskap, og hun tok fatt i Mefiboset og rømte av gården med han, for hun rødte, nå er det ille med han også, hun redder jo på en måte livet hans. Men mens hun springer da, så slipper han, og så mister han ned, og så skader han beina, som blir lam i begge beina. Så det var ikke nok med at det var krise, men det var jo total krise. Og han blir lammet. Men hva hadde han gjort, gutten? Ingenting. Han var ikke skyldig i noen ting av dette. Men han måtte betale med skammen. Sant? Og så kunne jo egentlig historien slutte der. Ikke sant vel? Så kommer David, ta liten om historien han. Han er ikke i slekt med de tre andre, men David er David. Vi har jo en David her også. Han er yngste mann i en flokk, kom fra helt vanlige eller fattige kår. Det var ingenting fantastisk med han. Men han hadde noe. Han hadde en respekt for Gud. Han hadde lært seg opp som gjeter til å lytte på Guds stemme. Han hadde en trygghet i seg som gjorde at han vågte å være seg selv. Hvorfor? For han hadde blitt opplært det går an å bli kjent med Gud. Så han, vi kjenner historien med Goliat, han var ikke redd for å møte utfordringen i sitt liv. For han var vant til at Gud var med. Så David hadde jo en trygghet. Men da han ble innsatt som konge og salver, eller han ble først salver og så ble han innsatt som konge og ble valgt inn, så hadde han blitt forfulgt av Saul og hans slekt. Nå var det jo hans sjans til å ta seg takk for sist. Det var helt naturlig at han gjorde, men det gjorde han ikke. Hvorfor ikke? For han hadde fått noe, en trygghet fra før i sitt hjerte. Jeg går ikke inn på den banehalvdelen og slåss med Sauls slekt. Så han velte, nei, nå har jeg fått posisjonen. Men hvordan han ble salvet og valgte kongen her? Men hvordan reagerte han? Hva gjorde han? Han stilte seg ett spørsmål. Fordi at han hadde inngått en pakt med Jonathan, far til Mefiboset. Han hadde jo inngått en pakt som forpliktet han. Så når han fikk makten, så kunne han jo egentlig si, ja, nå skal jeg virkelig vise deg som forfulgte meg, prøvde å dreve på meg, prøvde å sette meg til sides. Men det gjorde han ikke. Han sa, jeg har inngått en pakt. Og så spør han, finnes det noen igjen av Saul sitt hus som jeg kan gjøre vel imot? For Jonathans skyld. Ser du? Det finnes en pakt som er sterkere enn som bryter skammen, som bryter feiten, som bryter konflikten. For at han visste at jeg forplikter meg på å si, jeg står med deg, og ikke bare deg, men med din slekt. Og så sier han, finnes det noen? Finns det noen i Saulsens slekt som jeg kan gjøre godt imot? Ja. Det var veldig enkelt. Han sa, jeg skal frelse deg, jeg skal gjøre godt. Jeg vil bare gjøre godt mot deg. Ja. For å bryte skammen. Så kommer det en som sier, men det finnes en. Det finnes en. Ja, hvor er han? Det skal du med han. Nei, det bestemmer jeg. Få han hit. Og så kommer Mefiboset med sin skam. Og så kaster han seg ned Og så sier han til kongen, ligger flat på gulvet, hva er ditt tjener? At ditt øye falt på han? En død hund, sånn som meg? Skammen bare lyste ut av han, og han visste, nå er det vel kanskje sannsynligvis slutt på meg. David står i Bibelen om, han var en mann etter Guds hjerte. Betyr det at han hadde fått del i den måten som Gud tenker? Ja, kanskje det. Det var kanskje derfor, for han tullet seg vekk senere i livet, og levde på egen hånd, men han kom tilbake til Gud. Men det var ikke det som var poenget nå. Han hadde en del av Guds hjerte i seg. Så i stedet for hevn, så sa han, hvordan kan jeg få velsigne han som jeg har inngått en pakt med, eller hans hus? Og han spurte, hvordan skal jeg få lov til å velsigne Saul, som egentlig var min fiende, og hans hus? Det er ganske stort. Jesus er sånn for oss. Men Mefiboset, han var jo bedrevet av frykt, han hadde jo all grunn til det også. Så han la seg på flatt på gulvet. Hvorfor faller dine øyne på meg som en død hund, sier han. Full av skam. Så sier David, du skal få spise på mitt bord hver dag. Tenk den dagen du kan få lov til å fortelle en annen, jeg har et godt budskap til deg. Herren kaller deg. Du skal bare sitte til bords med meg. Så ser du at jeg er full av skam. Ja, men den skal jeg ta ut. Den skal jeg ta vekk. Jeg skal gi deg ære. Jeg skal gi deg en plass ved mitt bord. Jeg tror dere nadværet er, folkens. Det er en demonstrasjon fra Gud å si, sitt ved mitt bord. Og dette er sant. Dette er frelsen. Så står det, selv bodde Mefiboset i Jerusalem. Han spiste alltid ved kongens bord. Men han var fortsatt lam i begge beina. Men det viktigste som hadde forsvunnet hos han, og hva gjorde Mefiboset som ga navnet at han er den som driver skammen ut, eller bortdriver skammen, het navnet hans. Tenkte, hva var det han gjorde da? Hva var det som var så fantastisk med han? Han sa ja til kongen, som inviterte han. Det var alt han kunne gjøre. Han bretta ikke ut livet sitt, ikke full av skam og alt det der. Nei, han gjorde ikke det. Han tok imot tilbudet fra kongen. Kom og sett deg. Og så gjorde han det. Og så står det at han satt ved kongens bord. Han bodde i Jerusalem, men satt ved kongens bord. Alltid. For et under. Det er ikke rart at han fikk navnet han som driver skammen bort. For han brøt selv og ved å ta imot tilbudet fra kongen selv. Vi lever i en tid. Der er en invitasjon ut. Sant? Men vi blir litt lamme av selv for å være pushet eller noen ting. Men la den hellige ånd få virke som han gjorde på Mefiboset. Han kom. Han la seg flat og sier at jeg er ingenting. Så sier Gud, David, jo du er noe. Jeg har en pakt. Du har inngått en pakt som gjelder ditt liv. Jeg har en avtale som gjelder ditt liv. Jeg er forpliktet på det. Jeg kan ikke gå tilbake på mitt ord. Jeg er satt til å velsigne din fars slekt. Og til og med din beste fars slekt som mister all ære, har jeg blitt satt til å velsigne. For jeg har inngått en avtale. Jeg har inngått en pakt. Jeg er forpliktet på det. Så gikk det vel kanskje opp for meg for Boset. Det er jo faktisk sant. Det er en ganske klar sammenheng, er det ikke det? Jeg tror det er en generasjon som vokser opp i dag som er så opptatt av det perfekte. Og det fantastiske, det som en etasje høyere enn de andre, som tøffere og bedre og mer perfekt og rette merkevarer og alt det der, at med en gang du dette litt utenfor, så kjenner du at du ikke hverdagen. Og så kommer Mefiboset og har mistet alt. Og så møter han han som egentlig er konge, den egentlige kongen. Og så blir han løftet opp til bords. Men noen må fortelle at det en pakt som inngått og som gjelder i dag. Og hvem skal gjøre det? Jeg sier ikke at det enkelt. Men det viktig. Så kan vi lese Jesajas 58. Dette den fasten som jeg har valgt, at du løser urettferdige lenker, at du sprenger båndene og åker, setter undertrykte fri og bryter hvert åk i stykker. Den faste det at du legger tilbake noe, til sies noe av ditt, og så er det, jeg tror det betyr noe. Og dele ditt brød med sultne, la hjemløse og hjelpeløse, hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du kan, skal se den nakne og kle han. Og så ser jeg hva det står. Da skal lyset bryte frem for deg som morgenrøden. Brått skal helbredelsen komme. Din rettferd skal gå foran deg. Og Herrens herlighet skal følge deg. Du skal kalle, og Herren skal svare. Så kan du lese hele den selv. Jeg er ikke den som skal si hva du skal gjøre. Men jeg har bare lyst til å si at det er viktig. Det står kamp om en generasjon nå, og du kan sikkert fortelle mange historier om ting som har betytt mye for deg, og du har betytt mye for andre, men Guds ord sier bare utvid plassen for ditt område. Amen. Og hvordan begynner du? Ja, start å be. For den du liker, altså det å be for de som du liker, det er helt flott, men de som du kanskje ikke liker. For de går med ring i øyre og tatuering lagt over halsen og på hopp. Og, sant? Jeg tror det finnes en generasjon som jeg sier at det er ikke helt min type. Men Guds ord sier noe annet. Jeg har inngått en avtale. Noen ble kalt at du er sånn en dropout, du datt ut forbi skolesystemet. Jeg synes det var fantastisk å høre når han Jakob hekte en israeler som sa han hadde datt ut forbi skolesystemet. Og så sa han, jeg vil starte en skole for sånne som meg, sånne dropouts. Hvorfor gjorde han det? For han sa, alle er født med talent, alle har et talent. Det er bare det at vi finner, plutselig hvis du ikke er innenfor den der normen der, så er du ut forbi. Og han sa, alle er inn forbi. Gud har skapt alle med talent. Alle er født med en verdi. Men plutselig så er det en norm som sier at det er normen, og ut forbi så er du ut forbi. Jeg tror du og meg kan få lov til å fortelle folk at du er inn forbi. Det har inngått en pakt over det livet, den du treffer, kanskje den du ikke føler at du matcher med. Men med et ord, et vennlig ord, hvordan kan vi gjøre godt som gjør at det skapes håp igjen? Nå skal jeg snøyde meg. Hvis jeg finner noe her. Der var det, kan du se. Jeg blir litt rørt, men sånn er det bare. Og så har jeg tenkt, mye av krigen i verden også er jo uforløste følelser, er det ikke det? Skam, jeg vil ikke tape, de skal ikke ha rett og alt det der. Jeg tenker ikke på det, men nå tenker jeg på kampen som står rundt hvert en enkelt menneske. Og ikke minst den generasjonen som vokser opp. Og jeg frykter ikke denne tiden, for jeg tror at Guds kraft er sterkt. Når Guds folk går sammen og sier at vi ber, og jeg tror ikke at det første du kan gjøre. Vi har invitert i det, til å ikke minst prøve å bli lik oss og sånt. Jeg tror det kan bare skape som et enda, en enda burde. For mange ser det det at jeg ser deg. Jeg bryr meg. Jeg skal gå inn for landing, men jeg husker en gang jeg var på byen og vi delte ut lapper sammen med Tone og Jon Erik. Så kom der en kar, han var vel nesten 25 eller 30 eller noe sånt, og var helt oppløst i tårer. Og så spurte jeg hva det som skjedde. Bestefar er død. Ja, de gjør jo det etter hvert. Ja, mor og far da? Nei, de bryr seg ikke, men bestefar. Han brydde seg. Han lærte meg å fiske. Han lærte meg alt det som jeg ikke lærte ellers. Forstår du ikke at bestefar er død? Jeg er knust. Kanskje det er noen bestefar som sier at du får bli en sånn en step in. Men jeg tror det er tid der Gud kommer til å legge deg og meg på hjertet og sier der er en bønnekamp og en praktisk kamp for en generasjon som vokser opp. Kanskje er det noen Mefibosetter som du treffer. Han som driver skammen ut. Skal vi bare takke deg den hellige ånd, fordi at det finnes en pakt over ditt liv som er forpliktet på begge sider og som bryter også. Men noen må fortelle det. Så bare inn for Gud nå, og jeg skal prøve å slutte med den der. Far, meg bare ber nå at dette ikke blir bare et møte, men det blir faktisk et anliggende for oss. Sånn som det var for David. Hvor er det noen fra Sauls slekt og hans hus som jeg kan gjøre godt imot? Ferdig lagte gjerninger for å bringe håp, bringe anerkjennelse, bringe tro, bringe en forvissning om at pakten gjelder, at pakten bryter også. Takker deg for alle deg som i løpet av et kort tid skal få lov til å gjenkjenne at de er anerkjent for. Ber for den generasjonen som nå vokser opp for Jesu Kristi dyrebare navn. Amen.
Bare tørk litt, tror jeg det er sånn.